Atelier Filokalik. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.
Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la Atelier Filokalik, la părinți filokalici contemporani. Am început a vă prezenta repere din viața duhovnicească și în atenția noastră este părintele Teofil Părăian, pentru că în urmă cu 93 de ani, pe data de 3 martie, părintele Teofil Părăian s-a născut și ne-a bucurat 80 de ani cu prezența sa și acum cu siguranță se bucură de noi din Împărăția Lui Dumnezeu și dorește să plinim toate câte ne-a lăsat ca testament. Suntem în studioul Radio Renașterea, părintele Claudiu Precup de față, alături de noi este și părintele Ciprian Negreanu. Îi spunem bine ați revenit, părinte.
V-am găsit.
Părintele are un program foarte încărcat, ne bucurăm să fie alături de noi timp de o oră, pentru că atât durează emisiunea și vrem să vă punem în atenție și la suflet cuvinte din experiența duhovnicească a părintelui Teofil Părăian, să ne folosim cu toții și, bineînțeles, trebuie să fie așa cum ne-am obișnuit și atunci când am vorbit despre Preasfințitul Vasile și mărturisiri din viața noastră. Și o primă întrebare, părinte Ciprian, ar fi cum l-ați cunoscut, în ce împrejurare l-ați cunoscut pe părintele Teofil?
Am auzit de dânsul, de la alți tineri. Noi ne adunam după slujbele de la biserică, de la catedrală, ne adunam în față la catedrală tinerii care mergeau la slujbe, la vecernii mai ales, sau la liturghii de dimineață și nu ne lăsam duși de acolo ușor, pentru că era singura metodă de a ține legătura unii cu alții. Trebuie să le aduc aminte că în vremea aia nu era internet, nu erau telefoane mobile, nu erau... Dacă puteai să asculți numai pe casete audio, publicațiile erau mai rare și mai greu de obținut, librăriile creștine erau foarte puține, la început în Cluj nu exista, de fapt, după aceea au apărut, dar dispăreau, iar apăreau și acolo era locul în care ne informam, ne ajutam, ne împrumutam casete, ne spuneam unul altuia, îl cunoști pe duhovnicul ăla, pe celălalt și am auzit de la câțiva tineri veniți dinspre Sibiu și la alții veniți spre Brașov, mai ales tineri studenți care erau de acolo și aici la medicină sau la drept sau la alte, că este un părinte duhovnicesc deosebit, Teofil Părăianu, la Sâmbătă de Sus și că a început să meargă și să țină cuvinte în diferite locuri în țară, încă nu venise la Cluj și că e orb. Ei spuneau că din naștere, după aceea am aflat de la părintele că de fapt el de la 4 ani nu mai vede, dar nu și-a adus aminte nimic dinainte de vârsta de 4 ani. Și asta m-a impresionat. Nu știu dacă i-am ascultat glasul și pe o casetă, nu mai țin minte. Oricum, numai din câte m-au informat unii și alții și am hotărât să mergem până la sâmbătă. Și am dat sfară în țară, cum se zice, adică în fața catedralei. Cine vrea să meargă, la sfârșitul săptămânii plecăm până la sâmbătă. Și s-au ales 10 oameni, 5 fete, 5 băieți și am plecat la sâmbăta, fără să știm de fapt. Am uitat pe hartă și am văzut că se merge cu trenul până la Voila, că e cel mai apropiat și de acolo nu știam cu ce. De acolo am mers pe jos, că m-am mers de multe ori, cei 19 km până la sâmbăta. Și am ajuns la sâmbăta și așa l-am cunoscut pe părintele. Acolo erau de fapt foarte mulți tineri, era 94. Era 94... într-o primăvară, cred că în postul Paștelui. Și erau foarte mulți tineri, chiar un autocar, care aproape toți se spoveiseră la părintele și văzând cât de intrau și ieșau în 5, 7, 8 minute, am intrat și eu. Și am intrat și m-am spovedit, n-am avut mult să... Eu am crezut că el m-a integrat între ceilalți din autocarul de la Sibiu sau nu știu de unde erau tinerii și m-a întrebat câteva lucruri, așa, a durat 4 minute. Și după vreo 4 minute am ieșit, am mai văzut ce era pe acolo pe la mănăstire, nu știu dacă a rămas peste noapte și ne-am întors la Cluj. Și peste o lună jumate, două, m-am întors. Și iar era plin de tineri, de autocară, de care se spovedea la dânsul. Și iarăși am reușit să intru la dânsul. Ceea ce m-a impresionat a fost că el mă recunoscuse după glas. Nu m-am zis să rămân la părinte și l-a zis, Ciprian! Și incredibil, adică... Eu am văzut câte lume intra și eu fusesem un om de 4 minute, adică cine era? Un oarecare. Dar era important că mi se părea extraordinar că el mă reține. Și nu numai că mă reținuse, ci știa și că tatăl meu e preot și că ce face fratele tău. Și îmi spunea, și când am început să spun păcatele, au zis, păi asta mi-ai spus-o și aia mi-ai făcut. Și am fost absolut dat peste cap așa de incredibil al lui memorie. Și nu atât memoria m-a impresionat, ci faptul că chiar ținea la mine, adică, și era mai atent la mine decât eram eu la mine și era mai atent cu păcatele mele decât eu eram eu și îi părea rău că n-am progresat într-una sau într-alta mai mult decât îmi părea mie. Și asta m-a făcut să-l aleg instantaneu. Atunci, în clipa aia, ca duhovnic, și am zis așa ceva, n-am mai întâlnit și nici nu cred că voi mai întâlni. Și l-am ales ca duhovnic. Încă ceva, îl știam după chip din 90... când odată l-am văzut la televizor și m-a impresionat că era orb, dar atâta. Și atunci, două minute l-am văzut și țin minte că eram impresionat de ce l-am auzit prima dată de părintele Arsenie Boca. Era în 90, la perioada când eu eram departe de Dumnezeu și el spusese, că mi-a spus mie părintele Arsenie Boca, glicogen, oxigen, mai puțin hormoni, cele cinci reguli. Zicea oxigen, să trăiești în aer cât mai curat, glicogen, să ai o hrană rațională, somn, cel puțin 6 ore de somn, să-ți păstrezi hormonii, adică să nu faci risipă de energie sexuală și să ai concepție de viață creștină. Și asta le-a zis foarte repede, foarte repede. Televizorul atunci a ceva super interesant, că nu, până atunci a văzut să numai programe comuniste. Și ne-am uitat toți, și tatăl meu, și fratele meu, și eu, și am mers la masă. Și era o tăcere, că de obicei la mese era tăcere și tatăl meu era așa, ca un fel de Ilie Moromete, și noi tăceam acolo la masă și mâncam. Și la un moment dat, fratele meu, care ridică capul din farfurie și zice, tată, cine-i părintele hormon? I-am izbunit în râs și pentru că de fapt când a zis și mai puțin hormon, el a înțeles și părintele hormon, care nu știu ce. Și de atunci mi-a rămas foarte întipărit în minte părintele Teofil și mi-a sărit numai când îl auzeam de nu să-l vedeam, dar nu credeam că o să-mi devină duhovnic. Dar să știți că chestia asta mi-a rămas după aia în decursul timpului și am zis totdeauna când văd tinerii pur și simplu posedați de pornile, să zic, măi, ăștia se spovedesc la părintele hormon. Pentru că este o perioadă a vârstei când părintele hormon își face treaba. Și așa am ajuns la dânsul, deci eu știam, îl știam de la televizor, îl știam din câteva lucruri și m-a impresionat și am rămas la dânsul. Și dragostea lui față de noi, față de cei care ne spovedeam la dânsul, deschiderea, lumina și mai ales faptul că nu se lega pătimaș. Și nu era un om care să te terorizeze afectiv, să zică, că mi-ai promis, de ce îmi faci una ca asta, de ce te-ai mai dus la părintele ăla să-l mai întreb, dacă mai e pe mine. Chestia de genul ăsta era de o libertate incredibilă în privința asta. Și am învățat de el foarte mult, da. În primul rând rugăciunea, adică insistența cu care el ne spunea să ne rugăm, dar nu în stilul părintelui Cleopa, adică cantitatea, cât mai mult. Bine, ținea și de, mai trebuie să ai câteva rugăciuni și seara și dimineața, altfel nu ești creștin, ne insista pe asta, dar pe rugăciune așa pe care să o înțelegi, cu care cu adevărat să vorbești cu Dumnezeu mai târziu, l-am înțeles și mai bine când el, chiar mi-am notat, când el zicea că, dragă, eu când mi-aduc aminte de copilărie, mi-aduc aminte de bunica, mama mamei lui, care nu exista seară să nu, când se culca, să zică mulțumesc-ți, Doamne, că suntem la casele noastre, așa zicea și cu... Asta era, de multe ori zicea, era atât de obosită încât numai atâta zicea, dar cu atâta putere zicea, că era rugăciune destul, zicea, ca să ne culcăm liniștiți toți, felul cum îi mulțumea la Maica Domnului și la Dumnezeu pentru asta și zicea că părintele se gândea atunci că probabil ea se referea la pribegire din timpul războiului. Și acum uite că, într-un fel, vedem ce înseamnă asta și, da, și avem și noi frica asta. Și el zice că nu i-au ieșit din minte cuvintele astea toată viața. și că și când era în chilia lui zicea, îți mulțumesc ție, Doamne, că sunt în chilia mea aici și că nu trebuie să plec undeva sau nu sunt pe drumuri sau nu. Și m-am bucurat să mi-aduc aminte de lucrul ăsta și să îl pun și în vederea celor care ascultă. Și tot de la bunica mai aveam o rugăciune, Doamne, pune pace în lume, tot așa scurt. Dar zicea și când se cera și când mai se oprea, se uita la cer, se zicea așa, Doamne, pune pace în lume. Cuvintele acestea spuse scurt, clar, așa și cu tot sufletul, erau mai valoroase la părintele și vrea să ascultă o asemenea rugăciune la tine sau să știe că o ai, decât să zici că ai turuit nu știu ce mult și ai făcut lui Dumnezeu acolo, ai turuit în față cine știe câte cuvinte, în multele cuvinte crezând că se rezolvă lucrurile. Și mai avea un cuvânt care îi rămăsese lui minte și el zicea că nu l-a uitat niciodată aceste trei rugăciuni ale bunicii și nici nu o să le uite și o să meargă cu ele în veșnicie. Mai era o rugăciune care zicea bunica, zicea, Doamne ajută-i la copilul ăsta, adică se referea la el, că îl vedea, era primul cel mai mare dintre cei patru, mi se pare, frate, sau cinci. Da, cinci, era cel mai mare, cred că așa. Și cumva toți se uitau cu grijă la ea, ce o să fac omul ăsta în viață, unde o să... Și ziceau, Doamne ajută-l pe copilul ăsta. Asta legat de rugăciune, adică rugăciunea pe care să o înțelegi, pe care să o spui cu tot sufletul. Și asta mi-a plăcut foarte mult, că de rugăciunea aceasta spusă mult, lung, fără să o înțelegi, eram sătul. Veneam dintr-o familie de preot, acolo nu m-au obligat ai mei, dar auzeam la biserică mult, spus fără să înțelegi, cum zicea părintele profesor Radu Preda, el zicea, toată copilăria din apostol n-am înțeles decât fraților, zicea el. Și așa e, adică aproape că eu aș zice din toată liturghia. N-am înțeles decât Doamnul iluiește și na.
Sau cum înțeles bunica părintele Teofil, cuvintele de la începutul faptului apostolilor, în cartea cea din tâi, o Teofile.
Nu știam asta.
Părintele Teofil Păreanu spunea că numele dânsului vine de fapt de la bunica dânsului.
Da.
Că la bunica dânsului îi plăcea foarte mult numele Teofil. De unde o venit asta? De la Faptele Apostolilor, unde se citea în cartea cea din tâi, o Teofile și așa mai departe, și atunci a rămas numele asta. Și da. De acolo, de fapt, are Părintele Teofil numele de la bunica dânsului.
Da, stilul ăsta ardelenesc, simplu, că, de exemplu, în zona Lugoșului și în zona Timișoarei, oamenii citau din cărțile de slujbe tot, adică dacă făceau vecenie, ei citeau tot. Citeau și ce-i scris cu roșu. Și zice apoi Doamne strigata. Și chiar Părintele Teofil zice asta. Zicea că zice, dacă zice apoi Doamne strigata, zice apoi Doamne strigata. Și la ei integrau perfect chestia asta în rugăciune. Păi apoi, hai să zicem și Doamne strigata. Deci felul ăsta extraordinar de implicat. L-am învățat de la părintele, adică aș fi just să-l înveț, asta m-a impresionat, de fapt, foarte mult în rugăciune. Și când te punea la sfârșit, după ce te spovedea, să zici, na, zic cuvinte cu adevărat. Dacă nu ziceai, sau zicea așa, păi așa se zice, și zicea el, cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Adică, așa, apăsat și serios și se vede că înțelegi ce zici, nu... Asta pe de-o parte. Mai mult decât chiar rugăciunea, m-a impresionat bucuria dânsului, pentru că eu asociam în general credința și toți oamenii asociază credința cu ceva prăfuit, plictisitor, obosit, vechi, desuiet, încrâncenat, trist, pocăința ca un fel de ghiocel cu capul în jos, care tot timpul zice sunt păcătos, nu-i plăceau chestiile astea. Adică nu asocia credința cu asta. Când l-am întrebat prima oară, Părinte, ce este cel mai esențial text din toată Ortodoxia? Dacă ar trebui să spuneți, Doamne, asta e Ortodoxia, ce text ați alege? Și a zis, rugăciunea din noaptea învierii a Sfântului Angură de Aur. Aceea, de bucurie mare. Și astea erau toate la dânsul. El chiar zicea, eu, și mi-am notat aici, zicea că viața mea este urzită pe bucurii și întrețesută cu bucurii. Adică, îi spunea tuturor, dragă, eu sunt un om bucuros. Și asta frapa așa și mira, mai ales că el avea problema asta, nu știu cum să numesc, de handicap. Da.
A nevederii.
Ceea ce pentru cei mai mulți a fost un coșmar și un dezastru și o revoltă mântuirea lui Dumnezeu pentru tot restul vieții și o neînțelegere de ce i s-a întâmplat tocmai lui asta. Ori părintele era un om bucuros, luminos și care nu oprea bucuria tinerilor. Adică Foarte mulți dintre părinți, am văzut mai târziu asta, spun, da, trebuie să fie un minor, nu știu ce, dar numai el zâmbește puțin așa pe sumustață, bucurie, dar dacă cineva râde sau așa, mai, să fim serioși, nu știu ce, și se impune. Adică e o bucurie puțin falsă, e o bucurie pe care o interziți celorlalți și o ai numai tu, dar și tu ai așa într-o măsură foarte difuză. Și nu, părintele chiar nu se zmintea că râdeau tinerii, că se bucurau, că chicoteau, că chiar râdeau cu tot sufletul, râdea și el și nu, mi-a plăcut foarte mult de dânsul, așa că înțelegea credința unită cu bucuria și o și spunea, adică nu există creștinul care e trist, nu e creștin.
Părintele Teofil chiar zicea la un moment dat că atunci când a mers la mănăstire, un fost coleg sau un cunoscut i-a spus, îți doresc să devii un călugăr, să nu devii un călugăr tip.
Da, da, da.
Și părintele Teofil chiar punea accent pe asta, să nu fie șablonat, să nu fie închistat.
Da, cum și de fapt când se întâlnea cu monahiile sau monahii care toți spuneau că sunt păcătoase, nu știu ce, dragă, ăsta e numele familie sau ce, toate sunt din aceeași familie, ce-i cu păcătoasă? Adică așa un fel de pocăință și umilință falsă, formală, că așa se face și că așa e.
Țin minte că m-a ajuns la o mănăstire cu părintele Teofil și s-a prezentat obștea în fața dânsului la plecare și zice Serafim păcătosul, la care părintele se oprește acum, hotărăște-te, ori Serafim, ori păcătos.
Dacă e ori înger Serafim, ori păcătos, da, așa e. Deci bucuria aceasta m-a mișcat și pot să spun tot așa, după ce părintele a zis, dragă, nu mai poți veni, că toată ziua mergeam acolo, cel puțin la 200 mâni eram la sâmbătă și eram aici și la filozofie și la teologie și l-a zis, nu poți face lucrurile așa, cum să zic, nu halandala, zicea el, fușerai, așa mai folosea cum să fușerești lucrurile. Ori le faci cum trebuie, nu știu ce, dar noi rămânem împreună, nu ești din inima mea, dar trebuie să mergi la alt duhovnic acolo și mă trimis la preasfințitul Vasile și aveam impresia că preasfințitul Vasile prea ușor mă ia și că trebuie să mă ia mai tare și că să facă treabă cu mine și așa și m-a trimis viatul preasfințitul Vasile la alt duhovnic, nu o spun acum cine. Și tristețea mea cea mare a fost că acel duhovnic insista pe tristețe, pe pocăință, pe... Chiar ziceam că acolo și treptele și zidurile erau impregnate de suferință și de lacrimi și de durere. Așa forțată, falsă, tânguielile de noapte la privegheri, tristețea aceea. Era ceva, mă lovea în inimă, pentru că eu văzusem o altă credință, cunoscusem o altă credință. Și mă atragea ca o lumină, ca cum sunt atrași fluturii de lumină. Așa eram atras iarăși pe părintele Teofil și nu puteam să rămân acolo în tristețea și în mâhnirea aia care zicea că ăla e creștinismul și că așa trebuie trăită pocăința și nu înțelegeam așa, nu puteam să înțeleg, culminând totul cu un moment când părintele Teofil a venit în orașul unde era mănăstirea aceasta și am fost de față acolo când s-au întâlnit cei doi duhovnici și fiecare și-a expus, s-a întâmplat să-i spună fiecare părere, adică părintele Teofil a început să spună că credința e o bucurie și nu știu ce, iar celălalt părinte a început să spună, o fi bucurie, dar trebuie tristețe, trebuie pocăință, trebuie plâns, trebuie nu știu ce, mult, mult. Și părintele l-a întrebat și a zis, dragă, mie nu îmi spune de lucrurile astea. Și am ținut cu părintele Teofil. În momentul am și părăsit pe duhovnicul acela, adică n-am mai putut, nu se mai putea. Nu se mai putea să mergi înainte cu acest chip de credință atât de întunecat și de trist, pe care îl cunoscusem în viața mea că nu ducea la roade, adică eu trăisem într-un asemenea tip de credință, ori între indiferență și tristețe, așa era, între indiferență și tristețe. E un fel de indiferentism religios și tristețe, așa resemnare, și acolo n-am văzut niciun folos, niciun om nu creștea duhovnicește, niciun om nu sporea și am zis nu, și eu am fost acolo, cunosc, nu mai rămân aici și asta mi se pare cel mai mare dar pe care l-am primit de la părintele Teofil, această asociere, această apropiere a credinței, a întâlnirii cu Dumnezeu, cu bucuria și cu lumina și cu serenitatea și de fapt cu adevărul, pentru că atunci când spunem Mântuitorului că e Mântuitor și că e Salvatorul nostru, ar trebui să avem relație cu El de mare bucurie și să ne simțim salvați și mântuiți. Adică salvarea și mântuirea să nu fie numai o chestie posibilă la sfârșit pe care noi am vedea dacă o câștigăm sau nu, până atunci ne târguim și cu capul de pereți. Și cumva suntem ca și de acum să fim ca și niște biruitori, ca și niște salvați. Și suntem niște salvați, de fapt.
Acum, în legătură cu pocăința părintele Teofil, punea accent și spunea, un creștin trebuie să facă pocăința spre viitor, nu spre trecut.
Da.
Ci trebuie și, dădea un exemplu din Bateric în care două persoane trecuseră prin acel păcat și după un anumit timp o persoană era veselă și spunea, îți mulțumesc, Doamne, că m-ai scăpat și am ieșit din situația asta, și o altă persoană era tristă și tot timpul se tânguia și zicea, de ce am făcut, cum s-a întâmplat, de ce eu, de ce... Și atunci dânsul a tras concluzia de aici că, de fapt, pocăința trebuie să fie făcută cu fața spre viitor, cu optimism, cu această nădejde față de Dumnezeu.
Da.
Și tot în legătură cu suferința dânsului, că ziceați că Părintele Teofil, fiind nevăzător, totuși avea această stare de bucurie. Dânsul avea încă un cuvânt și zicea, dacă tot suferim, măcar să nu suferim degeaba. Adică trebuie să învățăm să convertim chiar și situațiile negative la prima vedere în ceva folositor pentru noi, și Părintele Teofil chiar asta a făcut.
Mi-a plăcut foarte mult un cuvânt al lui Richard Wurmbrand, care atunci când stăteau la Uranus, era închisarea Uranus din București, unde așteptau până când erau judecați, li se dădeau condamnările și erau trimiși în țară în diferite închisori, și toată lumea stătea cu sufletul la gură, pentru că de la condamnare la moarte prin împușcare până la eliberare putea să fie orice. Uh-huh. Și cele mai grave pedepse erau 25 de ani muncă silnică, foarte rar condamnarea la moarte, pentru că vreau să fim în ton cu Europa, să arătăm că suntem țară civilizată, și atunci nu prea se mai dădea condamnarea la moarte. Și în momentul că se deschidea ușa, nu știai cui îi va spune. Erau acolo în mijloc sute de oameni care vorbeau, zeci de oameni între ei, și zicea, ăla 25 de ani muncă silnică, cădea jos, trist, disperat, se dea cu capul de pereți, nu știu ce. Și la un moment dat se deschide ușa și spune, Richard Wurmbrand, 25 de ani muncă silnică. Și acesta vorbea cu bucurie de cu alții acolo, nu știu ce explica. Și a auzit. Și s-a întors și a continuat la fel de luminos să vorbească. Și a zis, bă, tu ești nebun, nu ai auzit ce a zis? Și el a zis atunci, domnule, dar să stau 25 de ani de zile trist, nu mai bine să stau vesel. Dacă tot trebuie să stau, adică ce rost are să mai consum? Și ceva de genul ăsta avea și părintele, adică un realism extrem, așa. De fapt, realitatea, asta e realitatea, așa ar trebui să abordăm libertatea.
Asta e firesc, omului.
Chiar am zis aici, firesc. Și lipsa de ipocrizie. Era foarte firesc și lipsit de ipocrizie. De exemplu, venea aici în curtea la teologie și îl aduceau cu mașina și mă cunoștea că na, eram vechiul lui ucenic de aici din Cluj, și când parcau mașina ieșa afară și zicea șoferul, a venit și președintele Scot Ciprian, și el se întindea și era plin de oameni, era uneori și ierarhul, se plimba pe acolo pe sus, și plin de teologi care mergeau la catedrală și urmau să teologi, profesori, așa, și el se întindea așa și zicea, Ciprian! Striga tare. Și își întindea brațele, hai, Ciprian! Și ziceam, părinte, părinte, e plin de oameni. Și ce? Foarte frică, ce le-am făcut? Adică nu era nimic, noi eram foarte ipocriți. Plin de studenți, plin de... Și ce? Adică nu contează. El tot zicea, hai Ciprian, așa, pentru că am fost o dată de ziua lui la dânsul și toți studenții de acolo au zis, să facem poze. Și eu făceam pe prefăcutul că nu vreau să intru în poză, și câțiva de acolo ziceau, hai Ciprian, hai Ciprian, hai Ciprian. Și el înregistra foarte bine acolo la hai Ciprian.
Ciprian.
Și totdeauna când mă întâlneam din momentul acela, hai Ciprian! M-a apucat o rușine că știam cum am făcut eu pe Niznaiu atunci că nu vreau să merg la poză, și aia săracii mă chemau și ce dureros a fost. Îmi pare rău și acum de chestia asta că fac eu mutre. Mai ales că era cu părintele Teofil, să ai poză cu el.
Da, învățăm din toate lucrurile astea. Da. Adică dacă știm să învățăm din ele, să extragem învățătură.
Da, firescu, foarte mare firescu. Firesc, acest firesc l-am mai văzut la părintele Ioan Iovan. M-am dus imediat după convertire la dânsul să mă spovedesc și mă uit să văd cine e acel om, că primul om la care mă spovedeam după convertire, am zis, o să cadă cerul pe pământ, o să moară dacă mă aude ce spun. Și m-am tot concentrat la spunei părinte, care nu știam că el, de fapt, era un locuitor al lui. Nu mi se părea nimic deosebit la el așa, și tot așteptam până trei în slujbă, a fost o slujbă de 3 ore, și la sfârșitul slujbei apare părintele Ioan Iovan, altul mai mare, mai solid, așa, și am rămas foarte mirat de el, dar după aceea, la un moment dat, îl chemăm în Cluj, și atunci mă mirat prin firescul lui, și îl chemăm în Cluj și îl aduc cu mașina, și pe drum zice, credeam că acești oameni să fie serafici, să zică numai cuvinte, nu știu cum, și el îmi zice, Ciprian, am nevoie la toaletă. Așa era și Părintele Teofil. Dragă, mi-e somn acum, nu mai vorbim în seara asta. Și gata, sau nu mai am chef să vă răspund la întrebări, că m-am obosit. Și cu asta basta, adică un firesc extraordinar care înlătură felul ăsta formal și fățarnic al nostru de a fi. De multe ori sunt formal și fățarnic.
Prea multe măști.
Da, firescul a fost foarte important și sper să mai păstrez o doză de firesc din firescul lui până la moarte, adică să nu pierd tot. Pentru că viața te învață să fii mai prefăcut, mai...
La urma urmei, fiecare om din părinții pe care i-am cunoscut sau din acești oameni puternici pe care i-am cunoscut, o anumită măsură,
da,
sigur, mult diluată, ca atât cât putem noi, așa cum apostolii erau la schimbarea la față și se spune în textul de slujbă că apostolii au putut să cuprindă schimbarea la față atât
cât
au putut.
Da.
Așa și noi, am luat de la Părintele Teofil, de la Preasfințitul, cât am putut noi și sigur că lucrul ăsta e mult diluat și acum depinde noi dacă îl dezvoltăm, îl creștem, poate o să-l transmitem și mai diluat.
Da. Legat de firesc, el nu era numai firesc în sensul ăsta că era firesc în manifestări și te învăța să fii firesc, adică să-ți vezi viața firesc, să creionezi lucrurile firesc, să nu mai te prefaci că nu le vezi, să vezi lucrurile clar. Chiar am notat aici, el zice la un moment dat, de la început mi-am dat seama că am darul cuvântului și că asta mi-e chemarea. Adică a văzut, domnule, asta mi se potrivește mie, că avea darul cuvântului și zice, am fost fătuit să scriu, să public în publicații bisericești ceea ce am făcut, dar fără prea mare efect. Adică el și-o dă seama că noi, nouă, probabil de multe ori ne trebuie o viață ca să recunoaștem lucrurile astea. Au făcut câteva chestii, nu are efect. Eu nu am scris, am efect, ci am vorbit. Și mai zice mai departe, activitatea mea ca duhovnic nu e strălucită și nici nu e prea eficientă, zice eu. Ce mi se pare extraordinar ca un mare duhovnic să... Exact, numai în altul Bartolomeu am mai văzut asta. Deci eu nu sunt bun de duhovnic, nici n-am partea mistică prea dezvoltată, spunea în altul Bartolomeu.
Apropo de lucrul acesta, Părintele Teofil spune că la un moment dat, în tinerețe, după ce s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca, Părintele Arsenie i-a spus, dragă, oamenii tot oameni sunt. Adică un fel de tristețe că tot ceea ce a făcut el nu a produs efectul pe care l-a dorit.
Da.
Și la un moment dat, când l-am dus pe Părintele Teofil la sâmbătă, eram cu Părintele Ionuț Gânscă în mașină, același lucru l-a zis.
Da.
După un timp și după au zis, dragă, oamenii tot oameni.
El chiar spunea, zice, când eram la început și ca student și după aceea și monah acolo, am zis, judecam pe părinții duhovnici, pe ziceam, oamenii nu se schimbă, uite, nu-și fac treaba duhovnicii, zice. Și zicea, după am ajuns eu duhovnic și am văzut că oamenii nu se schimbă și că degeaba te străduiești tu, dacă ei vor să se schimbe, dacă nu, nu. Și zice, acum nu-i mai judec și am văzut că oamenii se schimbă greu. Deci era un fel de dezamăgire legat de oameni.
Da, da. Tot așa zicea părintele că duhovnic fiind e văzut de unii mare,
da,
de alții mic și alții de nimic.
Și recunoștea că până și în mănăstire era văzut de unii de nimic. Adică...
mare de cei care ascultau și își făceau...
Plineau datoriile.
Plineau datoriile, da, și țineau de cuvântul părintelui, mic de cei care li se spunea ce să facă, dar nu făceau, și de nimic mai erau care îl vorbeau așa și care
da,
îl împiedecau. Împiedecau din, păcate, din lucrare.
Da, din păcate, da. Și cu toate acestea, în toate aceste contexte, Părintele Teofil și-a ținut calea. Adică nu s-a lăsat influențat de... Și lucrul acesta l-am întâlnit și la Preasfințitul Vasile și la înalt Preasfințitul Justinian.
Da.
Adică oameni cu o putere sufletească foarte mare și care au putut să-și urmeze drumul lor indiferent și independent de contextul exterior.
Și de răutățile gratuite ale unul din jur. Și
da.
Chiar el spune la un moment dat că i-au spus un părinte care era cu el la mănăstire, recunoști că ești handicapat.
Da.
Și zice, da, drag, recunosc. Și recunoști că ești necanonic hirotonit. Și a zis, asta să vorbești cu mitropolitul, că nu m-am hirotonit singur, zice. Deci erau răutăți. Și oamenii din mănăstirea lui, care ar fi trebuit să-i dea cinste, dar...
Și era, și tot legat de situații de felul ăsta, Părintele Teofil nu ținea supărare. Dacă cineva îl supăra cu ceva, de exemplu, la un moment dat, cineva a mers la dânsul și a vorbit urât și a purtat urât, imediat după puțin timp, a mers iar la dânsul aceeași persoană și a zis, îmi scrii ceva la mașină? Și a zis, da, dragă, munca e muncă, sfada e sfadă. Da. Nu ținea minte supărările și...
Da.
Nu contabiliza totul.
Nu, avea această... Era liber și mergea mai departe.
Am notat legat de asta dintr-o scrisoare scrisă de dânsul către o monahie, Cecilia, mi se pare că o chema. Zice, am dus totuși o viață frumoasă, pentru că am știut să mă raportez la Dumnezeu și să iau viața așa cum vine. Să iau viața așa cum vine, adică nu mai că putea fi așa, că putea fi așa. Și să naște de la oameni să gândească cu mintea mea. Și ce el mai încolo, mi-am dat seama că în judecățile lor, oamenii spun mai mult despre ei înșiși decât despre cel pe care îl vizează. Adică se raportează prin mintea lor, prin gândurile lor, fără să se poată pune în locul celuilalt. Și asta era extraordinară, părinte. Nu o conta așa de mult și nu răspundea la rău cu rău. Și uita rău, cumva, trecea cu vederea. Îi înțelegea pe oamenii în micșorimea lor, în micimea lor.
Și nici nu a încercat să se pună pe dânsul în evidență. Adică cărțile pe care le-a scris, care sunt număr de peste 40, nu au fost scrise de dânsul. Dânsul a scris sau s-a ocupat să se fie tipărită cartea de poezie a poetului Zorii Calasco, Maica Teodosia. Dar cărțile cu și despre părintele Teofil nu le-a scris dânsul, nu dânsul a avut inițiativa, ci alți oameni din afară, dintre care și mitropolita Antonie Plămădeală, care au văzut că are ceva de spus, sunt lucruri de valoare care trebuie păstrate și transmise mai departe.
Chiar părintele spunea că este o realizare a prietenilor săi. Da.
Și cărțile, din punctul ăsta de vedere.
Da. Și cărțile sunt tocmai ce a făcut apropiații pentru părintele Teofil.
Și totuși eu rămân la ideea că cuvântul lui spus viu e mult mai puternic decât cărțile, ceea ce și recunoștea că nu prin scris așa câștiga cumva notorietatea, și prin cuvânt. El un fel de Petre Țuțe al duhovniciei românești. Adică cuvântul la el avea felul cum vorbea, felul cum intona,
o energie anume. Da.
Tot ceea ce trăia dânsul, practic. Tot ceea ce trăia dânsul. Și asta, de fapt, cred că și din punctul ăsta de vedere, ăsta e modelul pentru un duhovnic, pentru un preot. Dacă vrei să schimbi lumea, așa cum zicea mitropolitul Bartolomeu, schimbă-te prima dată pe tine. Schimbă-ți modul de a fi și atunci schimbi și lumea.
Este primul duhovnic pe care l-am întâlnit și care îi îndemna pe toți să practice rugăciunea inimii.
Da. Este primul duhovnic pe care l-am întâlnit, care îi îndemna pe toți să se apropie mai des de Sfintele Taine, cel puțin la mine l-a fost primul. După aia au apărut și alții. Da, Sfânta Taina Împărtășanii. Și nu neapărat legată de numai și numai de spovedanie. Adică după o anumită perioadă mai lungă de duhovnicie pe care o ai la un duhovnic, el putea să te lase să te împărtășești mai multe ori cu aceeași spovedanie.
Dânsul chiar practica, avea practica asta. Dacă erau persoane pe care le știa foarte bine, le lăsa să se împărtășească cu o spovedanie, da, să se împărtășească de mai multe.
Asta era un curaj imens în vremea aceea, nu știu, și acum e un curaj imens să faci așa ceva, deși e o practică veche și, de fapt, practica e esențială în lumea creștină veche, dar acum, după cum era România imediat după Revoluție, trebuia să fii foarte curajos ca să abordezi lucrurile așa. Și viza, te puteau judeca foarte ușor alții și puteau să te vorbească de rău. Dar lui nu i-a păsat de asta, ceea ce mi se pare extraordinar. Când am fost la dânsul și el, sufeream de aceleași chestii, adică nu puteam crede că te poți împărtăși. Chiar credeam că dacă se poate să te spovedești cu două secunde înainte de a te împărtăși, ca nu cumva să faci păcat. Și el tot încerca să-mi explice, dragă, nu te duci acolo să iei premiu. Acolo te duci să iei medicament, acolo te duci să iei ajutor. Împărtășania nu e un premiu pe care tu ți-l-ai câștigat prin ceva sau ai reușit tu să-l obții. Oricum nu-l meriți. Dar nu puteam înțelege chestia asta. Și când mi-a zis să te duci și te împărtășești, erau mai multe sărbători una după alta și eu stăteam vreo 4-5 zile la sâmbătă și el a zis să m-a spovedit și când să ies din cămăruța aia, din bisericuța aceea de lemn din curtea mănăstirii, când să ies, zice, te duci și te împărtășești acum, dar și mâine și poi mâine. Și am zis, și mâine și poi mâine, nu pot să fac așa ceva eu, ca să-mi arăt eu smerenia, eu așa ceva nu se poate. Și am spus o chestie care m-a făcut praf, zis, măi, tu vrei să mai rămâi ucenic? Da. Atunci faci ce zic. Dacă nu, de la mine să pleci. Gata, părinte, să trăiți. Așa mai face. N-am mai discutat. Exact cum mi-a zis Petru Aristos, că, Doamne, tu să-mi speli picioarele. Și a zis și picioarele și capul și tot dacă vrei. Așa, cumva, deci e primul duhovnic care o adevărată, mi-a deschis mințile în privința asta și îi mulțumesc pentru asta.
Acum, în legătură cu rugăciunea inimii, că am spomenit aici, ce e foarte important. Părintele Teofil spunea că atunci când era elev, de acasă, de unde stătea până la școală, spunea rugăciunea inimii și de multe ori simțea că avea o bucurie atât de mare încât mai mult de atât nu putea duce și dacă avea o bucurie și mai mare, ar fi crăpat inima.
Da.
Și dânsul spunea o idee care e esențială pentru orice credincios și aici vreau să spun. Dânsul spunea că a constatat că rugăciunea inimii l-a ajutat să-și curețe partea dinăuntru a sufletului. La început au venit gânduri urâte, murdare, negative și după aceea a venit această stare de bucurie. Și am învățat de aici de la Părintele Teofil că, de fapt, rugăciunea inimii are această capacitate de a curăța adâncul sufletului.
Eu, din câte mi-a spus dânsul, în același timp ieșau și cele bune și cerele, adică avea perioadele de bucurie, dar veneau și perioade de... ieșau din el, îmi spunea că ieșa din el niște lucruri și niște gânduri pe care el nu le avusese niciodată, dar le înțelegea că erau în el și probabil că veneau din neam.
Da.
Și după aceea părintele zicea că el e convins că de aceea l-a întrebat părintele Arsenie Boca, înainte de a-i încredința rugăciunea inimii, l-a întrebat la 14 ani dacă a avut vreodată gânduri de a ucide sau de a se sinucide, că l-a întrebat asta. Și a zis că în funcție de răspunsul ăsta, cumva i-a dat de înțeles, te voi lăsa să faci rugăciunea sau nu. Și el a zis, n-am avut niciodată, atunci pot să faci rugăciunea. Și părintele zicea, cred că m-a întrebat asta ca să vadă ce încărcătură genetică negativă aveam. Că dacă eu până la vârsta aia aș fi avut gânduri de ucidere, de sinucidere, probabil că părintele imediat ca un barometru detecta că vin cu o încărcătură grea din neam și că dacă zic rugăciunea o să vină peste mine niște gânduri și niște tulburări, că mai bine n-o zic, să fiu cu minte și să fiu... poate că doar sub urmărirea unui duhovnic sau cine știe în ce condiții s-ar putea zice dacă erau încărcătura aia, pe când așa l-a lăsat să zic că, adică părintele cumva avea încredere că ce va ieși din el nu va fi atât de greu încât să-l doboare. Și așa a și fost, nu a fost atât de greu. Da. Și după aceea în timp am văzut lucrurile astea, așa e, așa, nu oricine poate să o facă. Poate să o facă, dar atunci cu multă ascultare și cumva smerenie și față de un duhovnic priceput, care să-i spună cu măsură și cum să facă și încât ceea ce iese din el să nu fie prea puternic să-l dea peste cap, să-l dărâme pur și simplu. Pentru că este și o parte întunecată în noi, pe care o ducem din neam în neam și pe care de multe ori o sporim până la vârsta respectivă.
Totuși spunea că rugăciunea nu... poate să facă rău și de asta îndemna, pe toată lumea să
practice rugăciunea.
Rugăciunea inimii.
Da, asta iar e un lucru extraordinar, pentru că se ajunsese la, cum zicea Părintele Teofil de aici, care acum e episcop în Iberia, zicea că am ajuns să ne fie mai frică să fim cu Dumnezeu decât fără Dumnezeu, adică și legat de împărtășanie, dar și legat de rugăciune. Aproape că a zice rugăciunea sau a te împărtăși e ceva mult mai periculos decât mai bine nu zici nimic, nu te împărtășești și atunci ești mai ferit parcă. Am ajuns să ne fie frică mai mult de Dumnezeu decât de diavol. Ajungea să zică Părintele Teofil și cred că asta ne-a învățat Părintele Teofil al nostru de care vorbim acum, că nu trebuie să ne temem de Dumnezeu, că n-are cum să ne facă rău Dumnezeu. N-are cum să ne facă rău. Veneam cu superstiția asta de neam în neam că dacă te rogi psalmi, că dacă te rogi nu știu ce rugăciune, că dacă zici mai mult de jumătate de oră de rugăciune, sigur, vai, ce o să se întâmple. El n-avea chestia asta. El, de exemplu...
Nici n-avea bază.
Da.
Nici nu,
bine, baza era în experiență. Oamenii general ziceau că e în experiența lor. Când au început să se roage, au avut mici ispite de la diavol și s-au dat la o parte repede și au fugit. El zicea, nu dădea importanță unor asemenea mici încercări. De multe ori le vedea puierile sau chiar că țineau de subiectivitatea noastră decât că ele erau reale. De exemplu, când a venit o dată un grup de tineri și a zis că, părinte, am vrea să facem o priveghere de noapte, el n-a zis, dragă, vă mănâncă diavolul pe pită dacă faceți asta. N-a zis asta. A zis, dragă, dacă o să faceți o priveghere de noapte, o să aveți o zi neagră după aceea. O să faceți o noapte albă, o să aveți o zi neagră. Deci vedea lucrurile simplu. O să aveți o zi neagră pentru că o să dormiți în picioare. Și n-o
să...
Da. Dar nu o vedea ca pe... Vai! Nu.
Cineva a făcut performanța să citească psaltirea într-o noapte. Și spunându-i părintelui, zice părintele, dar ce crezi că eu nu mă mântuiesc dacă n-am zis-o? Era foarte firesc,
da.
Vedea lucrurile foarte firesc și se comporta ca atare.
Și nu-i plăcea extremele. De exemplu, noi mergeam la sâmbătă și vreau să urcăm neapărat la chilia părintele Arsenie Boca. Ceea ce însemna un drum de vreo 4-5 ore serios și o întoarcere de 4-5 ore. Și părintele zicea, dragă, dar dacă tot ați venit la mănăstire, stați aici, lăsați, că aici a stat părintele ăla să-mi ia bucă. N-a stat acolo, zicea, că nu vă sfințiți că mergeți până acolo sau înapoi. De fapt, noi vrem să mergem ca să vedem muntele. Noi cumva, la un moment dat, ajunsesem să venim mai mult la mănăstire ca să ieșim pe câmpul și să vedem decât că am venit la mănăstire. Ori el chiar ne credea că am venit la mănăstire. Adică dacă ați venit la mănăstire, păi stați la mănăstire, nu umblați pe coclauri. Dar noi găseam un motiv religios, duhovnicesc, să mergem prin munți și să ne întoarcem. Nu zic, era important și asta. Ne lăsa până la urmă, dar totdeauna țin minte cum zicea, dragă, aici a stat mai mult părintele Arsenie Boca, nu acolo, cu asta câteva zile. Și aici a stat, ani de zile. Și chiar acum gândindu-mă, zic, dom'le, ce sincer, ce simplu era în gândire. Da, dom'le, chiar așa, acolo a stat. Ce căutam pe acolo? Să ne sfințim noi pe nu știu unde, unde a stat câteva zile. Adică nu, dacă cu adevărat eram sincer, recunoșteam asta și stăteam acolo.
Mai punea părintele accentul pe Noul Testament, în special pe citirea a două capitole din Noul Testament. Și spunea că printr-un gând bun alungi un gând rău. De asta ar trebui să citim fiecare din Noul Testament, pentru a avea, să spunem așa, rezerve duhovnicești de gânduri bune. Este și o carte, Gânduri bune pentru gânduri bune.
Sau Gândiți frumos.
Asta e un gând în continuare sau poate ai spus înaintea, sau nu știu oricum de cine ai gândit prima dată, dar cred că e o lucrare a Duhului Sfânt, că așa zicea și Părintele Porfirie, Sfântul Porfirie, și Părintele Paisie, Sfântul Paisie, Aghioritul, care spuneau că dacă vrei să înlături gândurile rele, trebuie să aduci la moara minții marfă bună, grâu bun, adică să aduci gânduri bune, să tragi asupra ta.
Moara macină ce-i dai.
Da, da, da. Și e același gând cu al Părintelui Teofil, de fapt, că depinde ce-i dai minții, că dacă și aici el punea și în accent pe cultură și pe citit, și pe, pentru că dacă nu ai partea asta, ce să-i dai minții? Adică, decât numai te învârți într-un cerc mic, într-o mică pahar cu apă și transformi orice vibrație de acolo într-o mare furtună.
Era preocupat de cultură, da, și punea preț pe cultură. Chiar ajuta studenții, dacă erau lipsiți de mijloace materiale, le dădea din banii pe care îi primea de la alții, din pomelnice, să continue studiile, să rămână la școli.
De fapt, el era convins că dacă e ce e, e bine datorită credinței, dar și datorită culturii și datorită învățării, școlii. Că dacă n-ar fi avut șansa asta, că de la 6 ani să fie la Cluj, 5 ani, până la 11 ani și după aceea la Timișoara și după aceea la Sibiu, la facultate, foarte mult s-ar fi închis universul lui. Ceea ce m-a impresionat și mi-a rămas de la el este, eu veneam dintr-o cultură așa zisă a dialogului. De fapt, toată cultura asta modernă numită cultura dialogului. Bine, e un dialog superficial, dar toată lumea are impresia că în dialogul acesta se ajunge la concluzie, o concluzie bună, se ajunge la adevăr. Și cumva mergeam pe ideea asta, mai ales că venea de la filozofie, Părintele nu era pe ideea asta, nu prea credea în... După aceea m-am lămurit și eu. Nu că stai 2 zile, 3 zile și te discuți cu un om și te lămurești și întoarci toate lucrurile pe dos pe față și până la urmă ajunge la concluzia că da, e adevărat ce zici tu, sau invers, e adevărat ce zice el. Nici eu n-am trăit asta în viață niciodată, deci n-am văzut niciodată ca un om să recunoască, da, domne, eu greșesc, ci tot așa au rămas, poate chiar mai învârtoșați după ce au discutat 2 zile și 2 nopți, dar Părintele era absolut convins în privința asta și aplica și în viața lui lucrurile astea și spunea că nu s-a justificat niciodată în fața acuzatorilor lui. Mulți l-acuzau de erezii, de greșeli canonice. Și el zicea, nu m-am justificat niciodată în fața acuzatorilor mei, chiar am notat aici, nu m-am justificat față de acuzatorii mei niciodată, am lăsat lucrurile să se lămurească de la sine și cred că s-au lămurit, zicea el. Adică, în timp, prin fapte, se văd lucrurile. Adică, fapta e mai mare decât vorba. Mi se pare că ce a făcut Părintele Teofil, o continuare a cuvântului Părintele Arsenie Boca, vorba sună, fapta tună. Deci, da, și Părintele chiar folosea cum.
Părintele Teofil chiar zicea la un moment dat că într-o discuție cu tata dânsului, Părintele Teofil i-a spus ce era greșit sau ce făcea greșit și la urmă a tras concluzia și Părintele Teofil și a zis, l-am învins, dar nu l-am convins.
Da. Azi prima învinge, dar nu convinge, zicea Părintele Arsenie Boca. Adică poți să impui, poți să forțezi, dar nu te convinge. Dar fapta până la urmă te convinge, fapta îndelungată, bună.
Atitudine, trăire.
Și foarte sincer la dânsul și chiar insista pe trăire. Că zicea, și ce dragă, părinte, nu vă e frică că dacă o să fiți cipuit, nu știu ce, sau urmărit, o să vadă tot ce faceți, o să fiți ascultați. Și ce dragă, și ce dacă dragă, să vadă că mai sunt și monac serioși și oameni care își fac datoria.
Da,
să mă urmărească, să facă ce vor. Adică nu avea nimic de ascuns și faptul era important la el, nu atât de mult dialogul și certurile în vorbe, că îl lămurești pe la lapii în vorbă.
Da, și folosea un citat din psalm în care zicea că, păi nu scrie acolo, că făcut-o am privire și îngerilor și oamenilor, sau făcut-o
priveliște.
Priveliște,
da.
Exemplu, și așa, îngerilor așa. Și oamenilor. Deci dânsul avea o capacitate de a gândi, de a discerne și rațional, foarte, foarte mare. Mai mult decât atât, erau și situații în care zicea, dracă, eu nu sunt de acord cu cuvântul ăsta Sfântului cutare, că zice da. Acum că nu erau forțate, de exemplu, la un moment dat era o scriere undeva că erau unii care voreau să se nevoiască mai mult și atunci își lăsau pâinea ca să se întărească și în felul ăsta
da, să mănânce mai... Da, sau își smochina în fața ochilor și nu mănâncau nimic zeci de zile.
Da, și-a zis, dragă...
Mi se pare exagerat.
Da. Da, și avea capacitatea asta să filtreze lucrurile, adică să discearnă.
Da, nu înțelegea anumite lucruri. El erau lucruri practice. Zicea, am auzit că băbăintele Cleopa, când a intrat acolo, l-a pus să bată într-un lemn trei zile. Mi se pare niște prostii. Zicea, ce să stă? Să-mi da ceva de făcut, să ajung pe cineva.
Acolo și...
Da, eu lăsam acolo și un firez ăsta al ardeleanului, un om, a omului serios, care vrea să facă treburile cu trebuie făcute. Ce cred că nouă românii de astăzi ne lipsește.
La urma urmei, părintele Teofil avea capacitatea să vadă dacă în lucrurile astea e ceva care ție de credință sau nu. Adică sunt niște atitudini sau niște lucruri pur omenești.
Mi-aduc aminte de o întâmplare tot cu părintele Cleopa. Era la părintele Cleopa multă lume și zicea de un bade care s-a dus cu trenul, fără bilet, a fost prins de controlor și a fost dat jos din tren și a zis, nu, rămâneți aici că eu mă duc în Dumnezeu. Da. Și trenul s-a stricat. Face, dragă, eu nu cred așa ceva. pentru că aveam colegi care veneau de departe și nu-și făceau bilet și veneau cu nașul pe tren. Și ca pedeapsă, părintele nu ne lăsa să se împărtășească. Face, dragă, când vii la mine, să vii așa cum trebuie să vii.
Așa e. Așa, avea lucruri așa care, de exemplu, nu-i plăcea sau nu primea pe cineva sau nu mai vrea să-l aibă duhovnic dacă nu puteai să zici mamă și tată socrilor tăi.
Da, da.
Nu-i plăcea deloc, adică, sau dacă nu te înțelegeai cu părinții tăi și vorbeai urât despre ei, la el n-aveai ce căuta. Era mare cinstea pe care trebuia să o... Adică trebuia să dai cinste părinților și asta era o poruncă fundamentală și este și ce să mai... N-avem ce să spunem împotrivă. Mirarea cea mare a fost într-adevăr că el nu trecuse prin acel iad de care vorbesc toți sfinții al pierderii harului. Sau cel puțin zicea că nu știe de așa ceva. De exemplu, când a auzit de cartea aceasta a Sfântului Siluan între iadul deznădejdii și iadul smereniei, el a zis, eu nu înțeleg cuvântul ăsta. Și foarte multă lume întreba, că era foarte citită cartea asta în vremea aceea, apăruse și toți îl întrebau ce înseamnă și el zicea, eu nu știu despre asta, ce să zic, nu mă interesează, dar nu pot să înțeleg așa ceva și insista pe faptul că el nu are cum să înțeleagă că ești în iad și că cunoașterea și întâlnirea lui Dumnezeu este un iad sau cumva într-o anumită măsură. Și am stat și eu foarte mult și m-am gândit, oare cum se poate el să nu fi trecut prin această pierdere a harului de care vorbesc Părintele Sofronie, de care vorbesc mari sfinți, nu numai Sfântul Sofronie în Saharov. Și am tras concluzia că eu cred că el făcea parte din prima fericire, din oamenii care sunt cumva prinși în prima fericire, cei sărași cu Duhul, dar nu sărași cu Duhul în sensul că erau sărași cu Duhul, credem noi, de oamenii care nu prea știu nimic, ca Lulu, așa, habar n-au și sunt fericiți de la sine, ca o fericire așa tâmpă, fără o profunzime. Și el se sărăcise pe sine, se sărăcise într-un fel de smerenie în care socotea că tot ce i-a dat Dumnezeu și cum a îngăduit Dumnezeu și cum îngăduie în fiecare zi să fie, e foarte bine și nu se revolta. Ori mi se pare că de aici era un fel de izvor al harului neîncetat. Adică faptul că mulțumea lui Dumnezeu, cum se zice în Vechiul Testament, nimic nu prețuiește Dumnezeu mai mult decât sufletul mulțumitor. Eu cred că părintele era de plin aici, adică, și că Dumnezeu îl prețuia enorm și că era suflet mulțumitor.
Aici s-ar înscrie și atitudinea dânsului, l-a întrebat cineva, părinte, vreți să-L vedeți pe Dumnezeu? Și zice, dacă la judecată va zice, Teofile, tu în Împărăția Lui Dumnezeu tot nevăzător vei fi, vă zice, slavă ție, Doamne, slavă ție.
Capacitatea asta de a nu își dori mai mult decât îi dă Dumnezeu, nu știu, cred că asta a luat-o ce era mai bun în neamul românesc. Părintele Constantin Coman spune, Doamne, prin ce sunt mai deosebiți monahii români în Muntele Athos? Nu sunt nici mari mistici, nu sunt nici mari ca și rușii, nici cunoscători teologi profunzi ca și grecii, nu sunt nici ani. Dar au o smerenie incredibilă. Zice, îi iau pe toți cu smerenia monahii români. De la părintele de la Colciu Ionisie, erau de o smerenie incredibilă. Da, toți. Și cred că e ceva din neamul românesc, nu știu cum a ajuns istoria și poate că o aveam și noi prin firea noastră, ceva din zmerenia asta a ciobanului mioritic, care primește așa cum îi îngăduie Dumnezeu, dacă așa a îngăduit Dumnezeu, dacă așa urmează să mi se întâmple, slavă ție, Doamne, slavă ție. Avea părintele Teofil, dar nu avea nimic dolorist și emoțional cum are în Miorița. Adică el accepta ceea ce venea peste el, dar cumva cu plângere, cu fluier care cântă, cu oile care behe. Nu, părintele accepta toate acestea cu multă... luase din creștinism speranța și încrederea în Dumnezeu și mulțumirea. Știe Dumnezeu ce face. Și mi se pare extraordinar. Cred că el face parte din această primă fericire. Fericiți cei sărași cu Duhul, care se sărăcesc ei pe sine de orice dorință, de orice așteptare, de orice în afara voii lui Dumnezeu și a hotărârii lui Dumnezeu. Și cred că de aici izvorăște un neîncetat susur de pârâu, de izvor al Harului. Și că el nu a cunoscut ce înseamnă iadul deznădejdii și a disperării, al depărtării de Dumnezeu. Tocmai din cauza asta, a mulțumirii sale.
S-a și rugat mult, zicând sfârșit creștinesc, fără durere, neînfruntat, în pace. Și așa i-a fost și sfârșitul. Fără durere, n-a suferit ani, să zic. Dacă au fost luni, dar n-au fost ani de suferință și a fost cu mintea întreagă, ceea ce și-a dorit.
Părintele Teofil chiar spunea că se ruga să-L țină Dumnezeu cu mintea întreagă cât trăiește.
Și cred că s-a rugat așa cum ziceți, neînfruntat, are și înțelesul acesta neînfruntat pe plan duhovnicesc. Adică să nu se simtă cu inima încărcată, cu sufletul obosit, nepregătit. Or, sunt convins că eu nu știu, nu am fost acolo, nu cunosc, dar sunt convins că el a fost mai pregătit decât mulți. Dar a fost pregătit.
Acum, din punctul ăsta de vedere, părintele Teofil avea și o idee care pe unii îi puneau așa un pic pe gânduri.
I-a șocat.
Pe unii chiar șocat. Dânsul zicea, îs convins că o să mă duc în
rai. Da.
Și sunt unii teologi care, adică sunt unii teologi care merg pe ideea că niciodată nu suntem siguri de anumit lucru și sigur că așa și este. Dar părintele Teofil zicea că e convins că merge în rai nu pentru că ar fi făcut dânsul ceva deosebit, ci pentru că e conștient de mila lui Dumnezeu și așa cum fiul risipitor din Evanghelie s-a întors acasă cu încredințarea că tata îl primește, tot așa dânsul avea această credință.
Cred că izvora asta și din sinceritatea cu care își asumase cărarea aceasta împărăției spre Hristos.
Da.
Sinceritate, atâta pot, atâta știu, dar eu merg spre tine, Doamne, și el spunea, nu se poate ca eu, care am lăsat, cât am lăsat, ce am putut lăsa și m-am dedicat, cât m-am dedicat lui Dumnezeu și am venit la mănăstire și am stat aici și m-am străduit, cât am străduit, să-mi zică Dumnezeu, tu, Teofile, nu vei intra. Dacă eu numai asta mi-am dorit să mă întâlnesc cu el la sfârșit, adică nu putea să-l vadă pe Dumnezeu așa, un terorist fără suflet, pentru că probabil el nu avea prefăcătorie. Ceea ce e foarte greu pentru mulți dintre noi să zicem, pentru că noi în căutarea lui Dumnezeu avem de multe ori o anumită prefăcătorie sau fățărnicie.
Iubiți ascultători, sunt multe amintirile care au venit asupra noastră și pe care am dorit să vi le împărtășim dumneavoastră. Iată, acum este timpul să ne despărțim. Îmi vine în minte un aspect pe care îl dezvoltăm într-o altă emisiune. Patericul este legat de zona de tradiție, este și patericul chievian al Lavrei Pecescaia. E bine, am putea scrie sau cineva anume cuvinte duhovnicești sau de ce nu patericale a părintelui Teofil Părăian. Deci am primit aceste cuvinte și datoria noastră este să le transmitem mai departe. Deci o nouă întâlnire cu învățătura Părintelui pot fi și aceste cuvinte duhovnicești pe care le avem de la Părintele Teofil Părăian, cuvinte de sinteză, precum mai întâi datoria și apoi bucuria, ce faci te face, sau măsura credinței, măsura vieții, alte și alte cuvinte pe care să vi le punem în atenție într-o altă emisiune. Până atunci vă zicem toate cele bune. Doamne ajută!
Doamne ajută!